Akbar. Allahu Akbar.
Yan ang tunog ng mga tumatamang missile sa pansamantalang ospital ng Medecins Sans Frontieres sa lalawigan ng Idlib sa Syria. Sinabi ng Pangulo ng Medecins Sans Frontieres, Dr. Mego Terzian, na ang pag-atake ay walang tigil. Idinagdag niya na 4 missiles ang tumama sa ospital sa Ma'aran al-Numan sa pagitan ng ilang minuto lamang. Ayon sa kanya, kasama sa mga namatay ang mga trabahador at pasyente ng hospital.
A deliberate attack against medical structure. It's clearly an attack against the medical mission. To be today a doctor or a nurse in the areas controlled by the opposition, it's equal to be a criminal. Unfortunately, if you are a doctor and you are working in a hospital, clearly you are under attack by the Syrian regime.
Hindi ito ang unang pagkakataon na ang mga pasilidad ng grupo sa Syria ay sinira ng mga pag-atake mula sa himpapawid. Sinabi ni Dr. Terzian na sa taong ito, ilang ospital na suportado ng Medecins Sans Frontieres at nasa lugar ng oposisyon ang tinamaan ng mga missiles.
The author of the strike is clearly the Syria-led coalition, either the government or the Russian planes striked probably the hospital. Unfortunately, it's not the first time. Since early January 2016, 5 structures, medical structures supported by my organization, have been bombed in Syria, in 3 provinces, in Idlib, in Aleppo, and also in the south, in Deraa.
Ang pagsalakay mula sa himpapawid ay hindi natapos sa mga pasilidad ng Medecins Sans Frontieres. Sinabi ng Syrian Observatory for Human Rights na aabot sa 2 nurses ang napatay nang ang National Hospital na nasa Marat al-Numan din ay sinira ng mga pagsalakay sa himpapawid. At sa malayong hilaga ng bayan ng Azaz na malapit sa hangganan ng Turkey, ang ospital ng mga kabataan at isang eskwelahang nagkakanlong sa mga pamilyang tumatakas sa giyera ang tinamaan din na pumatay ng mas marami pang sibilyan. Ang pagsalakay sa himpapawid ay nangyari ilang araw pagkatapos na ang Rusya at iba pang partido sa giyera sa Syria ay nagkasundo sa limitadong pagtigil ng kaguluhan. Sinabi ni punong ministro Ahmet Davutoglu ng Turkey na kinumpirma ng mga pagsalakay ang intensyon ng Rusya.
Despite the agreement in Munich, Russia is clearly showing its intention is not to make peace or keep a ceasefire. Russia is ready to kill more civilians and perpetrate more massacres to keep the Syrian regime alive.
Ipinagpipilitan ng Russia na tinatarget nila ang mga grupong terorista at tumangging pumapatay sila ng mga sibilyan pagbuhat ng simula ng kanilang kampanya noong Setyembre sa kahilingan ng pamahalaan ng Syria. Ang paglusob sa armadong grupo ng oposisyon ay tumutulong na makaabante ang mga sundalo ng gobyerno sa siyudad ng Aleppo, bahagi ng isang malaking daan ng kagamitan patungo sa mga sibilyan at grupong oposisyon sa lugar. Kinundena na naman ng High Representative of European Union for Foreign Affairs and Security Policy, Federica Mogherini, ang pinakahuling pagsalakay sa himpapawid.
What happened today to the hospital of Medecins Sans Frontieres is completely unacceptable, and we will continue to pressure all the parties to respect basic principles of humanitarian law and focus on the protection of civilians. In the same spirit, the European Union is taking a fundamental role in the task force that has started already to work in Geneva in these days on humanitarian delivery.
Sa kabila nito, sinabi ni Pangulong Bashar al-Assad na ang pagtigil sa putukan ay mahirap ipatupad.
Until now, we hear about them requesting a ceasefire within a week. Okay, then who is capable of bringing together all of these conditions within a week? No one. Who will speak to the terrorists if a terrorist organization refused to adhere to the ceasefire? Who will make them accountable? From a practical perspective, all this is difficult to implement.
Idinagdag ni Ginoong Assad na ang pagtigil sa operasyon ay kailangang gawin na may layuning pagandahin ang seguridad. Sa kanyang talumpati sa telebisyon, inilipat ni Ginoong Assad ang kanyang pag-atake sa Saudi Arabia at Turkey. Binaliwala niya ang mga banta ng pagsalakay sa lupa sa pagsasabing ang dalawang magkaalyada ay naglalagay na ng kanilang mga sundalo sa nasasakupang teritoryo ng Syria na parang hindi ito seryoso. Samantala, ang kinatawan ng United Nations sa Syria, Stefan de Mistura, ay dumating na sa Damascus upang sundan ang pulong sa Munich na kung saan ang mga partido ay nagkakasundong magtrabaho upang patigilin ang kaguluhan.